ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็คงเข้าเรื่องพระเวสสันดรว่าสองตอนที่แล้วมาต้องเล่าเหตุมาซิก่อนเพราะไม่เช่นนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังจะขาดข้อเท็จจริงไปเป็นว่าเรื่องสันดอนตัวนี้ท่านให้นามว่ากันทศพรแต่เรื่องกันนี้จะบอกต่อไปหรือไม่บอกก็ไม่ทราบว่าถือว่ามีความไม่จำเป็นเป็นนั้นว่าวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้สดับเสียงพระคุยกันปรารภเรื่องฝนปกรพัดแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าหากพระองค์จะทรงโปรดตัดเรื่องเวทพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้ทรงเสด็จจากพระมหาวิหารไปสู่ณที่นั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัฐนะถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงประทับนั่งแล้วก็ถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเวลานี้เธอสนทนากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรทิ้งความมหัศจรรย์ที่องค์สมเด็จพระทรงทันแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประยุรญาติในที่สุดบรรดาฝนโปกระพัดก็ตกลงมาเป็นของอัศจรรย์ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันได้ทรงตรัสว่าการที่ตถาคตมีบารมีเต็มแล้วแล้วก็สามารถทำฝนให้ปกระพัดตกมาได้นี้เป็นของไม่อัศจรรย์ สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าในสมัยที่ตถาคตนั้นมีบารมีไม่เต็มยังบำเพ็ญบารมีอยู่สามารถทำฝนปกระพัดให้ตกลงมาได้นี่จึงเป็นของอัศจรรย์ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงนิ่งอยู่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระบรมครูตรัสความเป็นมาในเรื่องนั้นสมเด็จพระพักตร์วันจึงได้นำมาเรื่องเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกต่อไป พระองค์ได้ทรงเริ่มเรื่องว่าในกาลครั้งหนึ่งยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีวิราชบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอปกครองเมืองมีนามว่าเมืองเชษฐกุฎรมีพระราชโอรสนามว่าสนชัยแม่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เข้าต้นเสียแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาละใช้ได้เมื่อเจ้ากรุงสนชัยราชกุมารทรงเจริญวัยพระราชบิดาได้พิเศษสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์มัทราชพระนามว่าโพสดีและก็ยกราชสมบัติให้ครอบครองเป็นพระเจ้าเป็นพวกครอบครองนะพระเจ้าสนชัยมีพระนามโพสดีเป็นเอกกัมเหสีครองกรุงกุเชดรต่อมา อันนี้ตอนนี้ท่านก็มาเล่าเรื่องของประวัติของพระนางโพสดีว่าทำไมพระนางโพสดีจึงชื่อว่าโพสดีแล้วว่าทำไมพระนามโพสดีจึงจะเป็นพระพุทธมารดาหรือ ว่าท่านโพสดีองค์นี้นามมาภายหลังมีนามว่าพระนางสิริมหามายาราชเทวี ตอนนี้หนังสือถึงขึ้นต้นเอางงเนี่ยโดยมากถ้าไม่เคยขึ้นตามบาลีก็งงๆเหมือนกันแล้วว่ากันต่อไปเป็นนั้นว่าพระนางโพสดีนั้นมีเหตุการณ์ในอดีตชาติท่านกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลพ พระนางได้ทรงถวายซึ่งกับสการะบูชาและอธิษฐานขอพรไว้ด้วยกันอธิษฐานขอพรไว้สิบประการด้วยกันซึ่งปรากฏว่าเป็นความจริงสงดังคำอธิษฐานมีเรื่องเล่าโดยย่อและพิสดารว่าดังนี้แต่ความจริงการขอพรนี่เขามันต้องขอประทานอภัยท่านพุทธบริษัทหยิบหนังสือขึ้นมาก็มาอ่านเลยรู้สึกว่าท่านผู้เรียงหนังสือนี่เรียงเลอะประเสริฐหน่อยพรสิบประการนี้ไม่ได้ขอกับพระพุทธเจ้าท่านขอกับพระอินทร์เป็นอันว่าที่พูดมาแล้วเนี่ยขอผ่านไปรู้สึกว่าท่านผู้เขียนหนังสือนี่จะเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปเสียแล้วริดรอนตัดทอนความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาก็เลวก็คิดว่าท่านเขียนถูกหยิบมาก็อ่านเลยเลยไม่ได้เรื่องกันตอนนี้เข้าเรื่องจริงๆกันทีเอากันให้ถูกเป็นว่าอันในสมัยหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีทศพล ในเวลานั้นมีพระราชาท่านหนึ่งมีนามว่าพันธุมราชผู้ครองนครพันธุมวดีนครแล้วพระราชาเนี่ยทรงมีพระราชธิดาอยู่สององค์ด้วยกันบังเอิญก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์อีกนครหนึ่งส่งของขวัญที่เราเรียกกันว่าเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าพุทธมาพันธุมราชสองสิ่งด้วยกัน ในของสองสิ่งนั้นที่เขาให้เขามาถวายมานั่นก็คือหนึ่งพวงมาลาทำได้ทองคำล้วนๆราคาประมาณ100,000 เหรียญสมัยนั้นแล้วก็จุนแก่นจันทร์ที่มีกลิ่นหอมมากก็ราคามากเหมือนกันพระเจ้าพันธุมราชจึงพระราชทานของทั้งสองอย่างนั้นคือประทานแก่นจันทร์ให้แก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ และก็พระราชทานพวงมาลาทองคำแก่พระราชธิดาองค์น้อยพระราชธิดาทั้งสองจึงได้มาดำริว่าของทั้งสองอย่างนี้เราก็มีแล้วครบทุกอย่าง จุนแก่นจันทร์เราก็มีแล้วเครื่องทองคำของเราก็มีถ้าเราจะเก็บไว้ใช้นี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะของมีอยู่มากจึงได้มาดำริว่าจำจะเราจะนำไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวิปัสสีเพื่อหวังผลในชาติหน้าต่อไปสำหรับวิธีถวายนั้นพระราชธิดาองค์ใหญ่ ได้ทรงบดแก่นจันทร์ให้เป็นผงหอมและเนื้อละเอียดบรรจุลงในพระอบทองแล้วก็นำไปถวายส่วนผงที่ยังเหลือก็นำไปโปรยปลายรอบๆ บริเวณพระคันธกุฎีที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงประทับเพื่อมีกลิ่นหอมอดอวมเป็นที่ชื่นใจแก่คนทั่วไปเมื่อทรงทำอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระประทีปแก้ว ถวายนมัสการแล้วจึงได้กราบทูลว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ ผลแห่งการที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายจุนแก่นจันทร์แก่พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีแล้วจุนแก่นจันทร์ส่วนที่เหลือนี้โปรยปลายไปในมหาวิหารก็ดีทำความชื่นใจให้คนที่มาสดับพระธรรมเทศนาเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระมารดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งต่อไปในการข้างหน้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ตั้งสุตวาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีทศพล เมื่อสดับถ้อยคำของนางผู้เป็นพี่ก ล่าวดังตั้งมโนเป็นทานปรารถนาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรวจอยู่ด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปในการข้างหน้านางนี้จะได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม และพระนางเองจะมีพระนามว่าสิริมหามายาราชเทวีเมื่อทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระจินทสีจึงได้ทรงตรัสให้ทราบพระนางก็ดีใจถวายบังคมลากลับฝ่ายพระราชธิดาองค์น้อยเมื่อถวายพวงมาลัยทองคำก็ได้ทรงจ้างตั้งจิตอธิษฐานว่าอาศัยที่หม่อมฉันได้นำวงทองคำวงมาลัยทองคำมาถวายพระองค์นี้แม้หาว่าชาติหน้าจะพึงมีไซแต่เกิดไปชาติใดฉันใดก็ตามทีขอบุญบารมีนี้ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีเครื่องประดับอกไม่ได้ขาด เป็นอวองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาถก็ให้สาธุการหลังจากนั้นมาพระนางทั้งสองพระราชวินดาพระราชมันดาและพระพุทธเจ้าการล่วงมาพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นิพพานพระนางทั้งสองก็ตายท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ปรากฏว่ามาถึงกับนี้ที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันโธทรงอุบัติขึ้นในโลกพระนางทั้งสองก็ลงมาเกิดจากฟ้าจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้ากิงกีราชบรมกษัตริย์ต่อมาพระนางผู้เป็นน้องผู้ถวายพวงมาลัยก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทศพล ปรากฏว่าพระนางฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วบรรลุอรหัตผลนิพพานในชาตินั้นสำหรับท่านผู้พี่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะที่ดาวองค์ใหญ่นะตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกไปเป็นชายาของพระอินทร์นะไปเกิดบนสวรรค์นะมีร่างกายหอมมันก็กลิ่นจันทร์ได้เป็นเอกอัคคมเหสีของท้าวสกะเทวราช เสวยความสุขอยู่ช้านานตอนสุดท้ายจวนจะหมดบุญวาสนาบารมีท้าวโกสียังได้ตัดเตือนว่าน้องนางเธอจำเป็นจะต้องจุติไปเกิดในมนุษย์โลกแล้วและหากว่าน้องนางจะมีความประสงค์อันใดก็ขอได้โปรดขอมาพี่จะประทานพรให้ตามความปรารถนาของเธอนี่เป็นอันว่าท่านมีบุญ มีบุญที่ทำไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วท่านก็ประกาศว่าท่านต้องการเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่การที่รอเป็นมารดาของพระเจ้านี่ต้องใช้เวลา ตอนนี้ก็มาเป็นชายาของพระอินทร์ก็ดีแล้วแต่วาสนาบารมีจะหมดคือขาดอายุจากการจะอยู่บนสวรรค์จำเป็นที่จะต้องมาเกิดในมนุษย์โลกแต่ว่าอาศัยความดีที่บำเพ็ญบารมีมาย่อมจะสามารถเลือกที่เกิดได้ตามอัธยาศัยแล้วถ้าว่าต้องการอะไรที่ตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จผลฉะนั้นเมื่อพระนางทรงทราบเมื่อพระอินทร์บอกเธออย่างนั้นนะถ้าพระอินทร์จะได้กล่าวต่อไปว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรที่น่าเมื่อพระนางทรงทราบแล้วจะได้กล่าวกับพระอินทร์ว่าหม่อมฉันได้ทำความชั่วเอาไว้อะไรไว้หรือจึงจะต้องจุติจากแดนสวรรค์ไปเกิดในมนุษย์โลก ตอนนี้พระอินทร์ก็เห็นใจนางจึงได้บอกว่าเธอไม่ได้ทำความชั่วไม่ใช่ว่าความชั่วจะต้องบันดาลให้เธอพ้นจากสวรรค์ดอกที่รักแต่ว่าบุญบารมีของเธอที่จะอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกนี่มันหมดเพียงแค่นี้เองเธอก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดในเมืองมนุษย์ ถ้าน้องนางมีความต้องการอะไรบ้างในสมัยที่จะไปเป็นมนุษย์จงบอกกับพี่พี่จะให้พรทุกอย่างและจะหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความประสงค์ เมื่อพระนางทราบความจริงอย่างนั้นจึงได้ขอพรกับพระอินทร์พรที่พระนางต้องการนะเป็นพร10ประการด้วยกัน หนึ่งเมื่อหม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ในตาของหม่อมฉันนี่ดำเหมือนกับเป็นประกายเหมือนกับเนื้อทรายฉะนั้นนี่หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการสวยเป็นนั้นว่าเธอต้องการให้ตาสวยพระอินทร์ก็รับคำว่าได้การต้องการอย่างนั้นให้ได้ไม่เกินวิสัยของพี่แล้วพระนางก็ขอพรข้อที่สองต่อไปว่าข้อที่สองนี้หม่อมฉันขอให้ขนคิ้วของหม่อมฉันนี่ดำสนิทนะแล้วก็โก่งมีความงามไม่ต้องมีการตกแต่งพระอินทร์นั่นก็ยอมรับว่าสิ่งนี้ได้พี่จะบันดาลให้เพราะไม่เกินวิสัย และข้อที่สามแม่นางกล่าวว่าขอให้ฉันหม่อมฉันมีนามมีชื่อว่าผดสดีนี่ความจริงเวลานั้นท่านก็ชื่อผดสดีเวลาที่ไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้ากิงกีราชก็มีนามว่าผดสดีเป็นนะว่าแม้แต่ชื่อนี้ท่านก็ต้องการพระอินทร์ก็สมประทานบอกได้สิ่งนี้จะประทานให้จะให้เขาก็นานนามว่าผดสดีตามความต้องการ นี่ขอพรข้อที่สี่ว่าขอให้มีพระโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินทร์ก็คิดว่าสิ่งนี้ไม่เกินวิสัยถ้าก็ให้พรว่าได้จะหาให้ตามความประสงค์นี่พรที่ห้าท่านขอว่าเมื่อเวลาที่ตั้งครรภ์ก็ขอใยคันนิ่นนูนนะนูนออกมาเหมือนกับสตรีอื่นทั่วไปให้มีร่างกายเหมือนกับคนปกติพรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าพรอันนี้พระอินทร์ก็ทรงรับว่าได้นี่ก็ขอพรข้อที่6ต่อไปว่าขอใยฐานทั้งสองนี่หย่อนยาน แม้นี่มาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะขึ้นอยู่ที่ว่าพรนั้นขอใหญ่ขอแบบผู้หญิงเป็นอันว่าพระอินทร์ก็ยอมรับว่าเตียงนี้ไม่เกินวิสัยของพี่ให้ได้ นี่สำหรับพรข้อที่7ท่านขอว่าอย่าให้มีผมงอกแม้แต่เส้นเดียวโอ้เอาเรื่องจริงๆนะเนี่ยขอให้มีผมดำสนิทขึ้นเยอะผมงอกสักเส้นเดียวก็จงอย่ามีกับหม่อมฉันในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุสักเท่าไหร่ก็ตามทีขอผมนี้จงดำสนิทท่านก็ยอมรับไม่ว่าต่อไปท่านบอกว่าขอพรที่8ข้อที่8ก็คือว่าอย่าให้ร่างกาย8เปื้อนไปด้วยทะเลละอองใดๆโอ้นี่ยากจริงๆนะ ไอ้คำว่าร่างกายไม่แปดเปื้อนเป็นละอองธุลีใดๆเนี่ยก็หมายความให้มีผิวพรรณผุดพองไม่มีไฝไม่มีฝ้าไม่มีปานไม่มีสิวไม่มีขี้แมลงวันไม่มีอะไรทั้งหมดให้ปรากฏว่าเป็นผิวที่สะอาดเป็นที่น่ารักกับบุคคลทั่วไปเป็นอันว่าท้าวโกสีสกราชทั้งที่ว่าที่เรียกว่าท้าวศาสนัยก็ยอมรับว่าพรข้อที่8นี้พี่ให้ได้ตามความประสงค์ท่านก็ขอต่อไปว่าขอพรที่9ว่าแม้เกิดเป็นคนแล้วให้มีอำนาจสามารถจะปลดเปลื้องคนโทษที่ถึงประหารชีวิตให้พ้นจากโทษได้พระอินทร์ก็ทรงรับว่าได้สิ่งนี้ไม่เกินวิสัย ต่อไปท่านก็ขอพรที่10ว่าขอให้ได้เป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นสีวีพระอินทร์ก็ทรงพระราชทานว่าอันนี้ได้ไม่เกินวิสัย เป็นอันว่าพระนางขอพรทั้ง10ประการนี้แล้วไซพระอินทร์ก็รับได้ทุกอย่างพระนางก็จุติจากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ ได้ความจะตอนนี้ที่ว่ากันที่ที่เรียกว่าทศพรทศพรคือพรสิบประการก็จบแต่ว่าการบันทึกเสียงหรือว่าการพูดในที่นี้ไม่จำเป็นต้องจบตามกันตอนนี้เป็นเรื่องของกันหิมพานต์ได้กล่าวว่าเมื่อพระนางโพสันดีเทพธิดาได้รับพรสิบประการจากพระอินทร์แล้วก็จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ถือปฏิสนธิในครรภ์ของมเหสีของพระเจ้ามัทราชเมื่อออกคลอดออกมาแล้วจึงได้มีนามว่าโพสดีตามที่ขอไว้พอมีพระชนอายุได้16ปีก็พอดีมีพระเจ้าศรีวิราชแห่งนครเชกุฎรทรงส่งทูตมาสู่ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสุนทรเจ้าเป็นมเหสีของสุนชัยราชกุมารตอนนี้ยังเป็นลูกชายเขาอยู่ ให้เป็นมเหสีของสุนชัยกุมารเมื่อสุนชัยกุมารได้เป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาจากพระราชบิดาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครมเหสีเป็นยอดนารีแห่งเมืองเชกุฎรเป็นนั้นว่าพรทั้งสองบริการนี้ท่านได้ครบถ้วนแล้วกายหรือว่าร่างกายก็ได้เมื่อนับนามพลดีได้เป็นเอกอัครมเหสีพระเจ้ากรุงเชกุฎรในแฟนสีวีแล้วก็เป็นว่าพรสิบริการนั้นสำเร็จสมบริการทั้ง9อย่าง คือว่ามีรูปร่างหน้าตาสดสวยอะไรต่ออะไรก็ได้หมดครบเวลาตั้งครรภ์ก็เหม็นไม่นูนก็ยังมีอีกประการเดียวก็คือประการที่4ที่ขอให้มีพระราชโอรสมีน้ำใจดีรักการบริจาคทานยิ่งกว่าชีวิตพระอินทร์จึงได้นั่งคิดว่าเอ๊พรข้อนี้จะครบสิบนี่จะเอาใครไปเกิดดีเนาะ แล้วมีเทวดาองค์ไหนบ้างที่จะมีจิตใจประกอบด้วยทานการกุศลถือการให้ทานยิ่งกว่ารักการให้ทานยิ่งกว่าชีวิตของตน จึงได้คิดว่าหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ที่อยู่ที่ชั้นดุสิตจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจให้เต็มยังมีอยู่แล้วต่อไปจะได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าและสำหรับพระเทพบุตรองค์นั้นก็มีบุญบารมีใกล้เคียงที่จะเต็มถ้าไปบำเพ็ญบารมีชาตินี้ชาติเดียวก็จะมีบารมีเต็มต่อไปก็จะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นท่านยังตั้งใจไปรัตนาหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ในตอนนี้ให้นามสันตุสิตะเทพบุตรคือว่าไม่มีชื่อจริงๆ ไม่ได้บอกชื่อตรงๆบอกว่าเทพบุตรที่ชั้นดุสิตเพ่นเป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ให้ลงมาจุติถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพอพระนางทรงแพ้พระขันก็มีความประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังนี่เป็นกำลังของเด็กนะ เด็กที่มีบุญลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลใดใจของแม่ก็อยากจะทำบุญเทตามที่ก็บอกว่าท่านเด็กคนใดมาจากพรหมเมื่อเวลาสู่ครรภ์มารดามารดามีการแพ้ท้องอยากจะกินผลไม้เขาว่าอย่างนั้นนะจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบแต่เด็กคนใดมาจากสวรรค์ที่เวลามารดาตั้งครรภ์แพ้ท้องก็อยากจะกินของหวานเด็กคนใดมาจากอบายภูมิในเวลาที่มารดาแพ้ท้องก็อยากจะกินของสดของขาวเขาว่าอย่างนี้จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบแต่ว่าสำหรับพระนางผู้สันดีนี่เวลาแพ้ท้องปรากฏว่าอยากจะให้ทานเป็นกำลังทิ้งต่างจากที่โบราณเขากล่าวไว้ จึงได้ขอให้สร้างโรงทานนะขอพระราชทานจากพระราชสวามีว่าขอให้สร้างโรงทานขึ้นสัก6แห่งด้วยกันคือที่ประตูพระนครทั้ง4นะแล้วก็ที่ประตูพระราชวัง1 รวมเป็น5แห่งด้วยกัน6เอาที่ไหนแล้วกลางพระนครอีก1เอาเป็น6คนแล้วกันรวมเป็น6แห่งด้วยกันแล้วก็บริจาคทานแก่คนยากจนเสมอมาจนถึงกำหนดทศมาสจะคลอดก็ทรงปรารถนาจะเสด็จทอดพระเนตรพระนครพระราชาจึงตกแต่งพระนครเป็นการใหญ่ให้มีความสวยสดงดงามเพื่อความสบายใจของพระมเหสี ขณะที่บรรนางทอดพระเนตรพระเสด็จทอดพระเนตรพระนครอยู่นั่นเองก็พอเสด็จถึงถนนเวสวิถีเวสวิถีนี่ก็แปลว่าถนนพ่อค้า ในที่บางแห่งก็แปลว่าตรอกพ่อค้าก็ประสูติพระราชบุตรโดยกระทันหันพระราชาทรงทราบทรงสมนัสดีใจยิ่งนักจึงตัดให้ราชบุตรถวายความรักษาอย่างเต็มที่พระญาติพระวงศ์ทั้งหลายจึงได้ขนานนามพระราชบุตรนี้ว่าเวสสันดรคำว่าเวสสันดรแปลว่าเกิดในระหว่างถนนของพ่อค้าในวันเดียวกับที่พระเวสสันดรประสูตินั้นก็ปรากฏว่านางช้างตัวหนึ่งเหาะมาแล้วนำมาลูกช้างเผือกมาแล้วทิ้งไว้ในโรงช้างช้างเผือกตัวนี้เป็นเผือกล้วนที่นับถือกันว่าเป็นมงคลหัตถีคือเป็นช้างที่เป็นมงคลอย่างยิ่งประชาชนจึงให้ชื่อช้างตัวนี้ว่าช้างปัจจยนาคีหรือปัจจยนาคแต่ความจริงตามพระบาลีท่านกล่าวว่าครั้นเมื่อพระเวสสันดรคลอดจากพระครรภ์พระมารดา ได้กล่าววาจากับพระมารดาว่าอมะข้าแต่แม่มีพระราชทรัพย์อันใดบ้างไหมขอให้ข้าพเจ้า 1,000 ข้าพเจ้าจะให้ทานแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ที่นำเอามาอ่านปรากฏว่าท่านตัดทิ้งไปเห็นจะเกิดความสงสัยว่าเด็กเกิดในวันนั้นจะพูดได้ยังไงอาจจะพูดไม่ได้ท่านจะสงสัยแบบนี้ก็ได้เพราะว่านานๆเข้ากำลังใจของคนก็เสื่อมลงการจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียทุกอย่างก็ไม่แน่ใจฉะนั้นจึงไม่กล้าจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเฟือจึงไม่กล่าวไว้อรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับตอนนี้มองดูเวลาก็หมดพอดีก็ต้องขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี